A tím hostem je dnes módní návrhářka Beata Rajská. Vítám vás. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak já tady mám před sebou vaši knihu Ústřižky Beaty Rajské. Vás je napadlo napsat ráno předtím, než jste odletěla do Afriky, takže nápady u vás přicházejí většinou po ránu?
No, já musím říct, že mám dvě takové místa, kde, nebo dva momenty, kdy dostávám nejlepší nápady, a jeden moment bývá po ránu a druhý moment bývá, když řídím auto a jsem svým způsobem soustředěna na jízdu a pak mě něco napadne. Takže to si myslím, že nejvíc nejlepších, pokud nevezmu nějakou dovolenou, kdy relaxuji, tak nejvíc nápadů, nejvíc projektů vzniká v tyhle momenty.
A jste raní ptáče?
Ne, úplně to jako si myslím, že i dnes už i můj manžel respektuje, že jsem sova, protože my jsme přesně protiklady, takže už nekomentuje moje ranní stávání, hlavně o víkendech.
Ale a co vás napadlo třeba dnes ráno?
Dnes ráno mě napadlo, že si musím přeložit některé věci nebo citáty z jedné knížky anglické, takže jsem přemýšlela nad tím a pak mě vězely v hlavě dvě slovíčka a to bylo asi všechno, takže žádný velké nápady nebo projekty.
A k čemu ty citáty budou?
Tak já si myslím, že ono vlastně je to vidět i v té knížce. Můj život je sice na jedné straně móda, já ji miluji, miluji lidi, který ke mně chodí, mám ráda svoje zákaznice, ať jsem jakkoliv unavená, tak prostě když přijde první klient, tak ožívám. Ale na druhé straně já se zamýšlím nad spoustou věcí. To se minule podivoval můj manžel a kamarád, že proč řeším něco ze světových záležitostí, ale dobře. Takže já nevím, já možná to druhé povolání nebo ta moje druhá láska, láska k filozofii mě vede tady k těm věcem a fakt se zamýšlím i nad jinýma věcma, jako je oblečení a móda.
Pošlete svůj dotaz, svoji otázku, ať se nad ní zamyslí náš dnešní host Beata Rajská.
Dopolední radiožurnál.
Modní návrhářka Beata Rajská je naším hostem a otázky prostřednictvím Facebooku nebo adresy radiožurnál.cz přijímáme od této chvíle, tak nám je posílejte. Vy jste řekla, že tu svoji zpověď knižní jste udělala hlavně proto, abyste ukázala, že fakt nejste ta holka z televize. Tak kdo tedy jste?
No, já si myslím, já jsem dnes se zamýšlela, tak vidíte, nad něčím jsem se zamýšlela ještě dál, že vlastně jsem věděla, slyšela jsem včera upoutávku na tady ten rozhovor, takže se asi o knížce budeme bavit. Tak proč já jsem vlastně tu knížku napsala? Já mám pocit, že já jsem dostávala podněty od různých lidí, že bych měla napsat něco jak, protože je to zajímavé téma, zajímalo by to holky, jak jsem se dostala do toho povolání nebo k tomu povolání snů. Pak samozřejmě ženy, pro které svým způsobem jsem nějakým vzorem. Takže to byly takové první podněty a začala jsem připravovat loni s jednou dámou psaní mých vzpomínek, nebo začali jsme psát vzpomínky, ale to zabere neskutečně moc času.
Ale jste příliš mladá na vzpomínky.
No právě, to byla druhá věc, že jsem si říkala, tak na vzpomínky ještě mám čas, ale tak já si myslím, že spousta mladších lidí vydalo vzpomínky, ale to jsem si přesně říkala. No a pak jsem si říkala, já se fakt už potřebuji z některých věcí vypsat, protože já mám pocit, že my se na tu módu díváme trochu jinak. I když móda
je vlastně
povrchní věc, já to tam říkám, že jo, v té knížce. A ona, móda je fenomén. A já jsem vlastně...
A proč je fenomén?
Protože vám dává strašně moc informací. Já mám vystudovanou historii. A móda vám dá neskutečně moc informací o lidech, o době, o umění, já nevím o čem všem, o psychologických rysech, o charakteru. A já jsem potřebovala říct, že to není jenom to, co si oblečou pseudocelebrity na sebe, že to je fakt víc.
A to, co vy označujete tím slovem víc z té historické doby. Kam ráda utíkáte? Kde si tak ráda meditujete a říkáte si, tohle bylo hezké, protože ti lidé přemýšleli o tom, o dalších věcech, dávali to dohromady?
No, já teďka se přiznávám, že utíkám trochu jinak, protože já jsem se loni stala doktorantkou studia, protože jsem se rozhodla, že po x letech si udělám doktorát, takže já se zabývám momentálně tím, proč došlo k tomu zlomu v pohledu na módu. Takže já se s tím už začínám teďka. No to je právě to, co bude v té mojí práci a teďka vám to nemůžu úplně prozradit, protože jsme s paní docentkou Musilovou nějak na začátku, ale jako začínám na tom pracovat. To byla další věc, že všechny tady ty momenty se spojily a já jsem se rozhodla, že se vypíšu. No a vy jste vzpomínala ještě to moje ráno. A to ráno, jaký jsem měla sen, to ví jenom moje rodina, která se chytala za hlavu, a ten člověk, s kterým se mě zdálo. Protože jsem jako mu to říkala, protože jsem si ho taky pozývala na křest a se do okolností nemohl, byl v zahraničí. No a jak já jsem se probouzela, tak jsem si říkala, ten sen byl trošičku erotický a já jsem se probouzela a říkala jsem si, tak přece jenom není člověk živ jenom chlebem, je živ spoustou jiných věcí. A já jsem si to tak skládala v hlavě a vznikly první dvě kapitoly hned to odpoledne, které jsem musela trošičku očesat. Ale po příjezdu do Afriky, kde moje kolegyně už byla 2 týdny přede mnou, jsem jí je přečetla a říkám, Míšo, tak pouštím se, myslíte si, že bych se měla do toho pustit. No a pak ta Afrika byl další rozhodující krok.
My o té Africe budeme pochopitelně mluvit. Budeme se bavit, proč jste se rozhodla tedy tam odjet, šířit to svoje řemeslo, ale ještě mi řekněte vlastně ty zlomové okamžiky, co se týká módy, tak když sáhneme do té krátké historie a podíváme se třeba 25 let zpátky, co už jsme na sobě jako Češi změnili? Co jsme začali dělat dobře?
Já si myslím, že je strašně znát, že se vracíme k řemeslu a vracíme se k hodnotám. Já teda to u své skupiny lidí, které u ty sociální skupiny, nebo prostě i dalších, které se pohybují kolem mě, tak začínám pozorovat, že skutečně už lidi mají zájem o to, aby to nebyla rychloobrátková, aby to nebyla komerční věc. Ale začínáme se vracet k té podstatě a hodnotám.
Tak to říká dnešní host ve vysílání dopoledního radiožurnálu, módní návrhářka Beata Rajská. A s naším hostem ve vysílání dopoledního radiožurnálu, kterým je dnes módní návrhářka Beata Rajská, se bavíme o životě, nejenom o módě. Tak teď, když jsme slyšeli tu aktuální zprávu, že na následky policejní střelby v Kyjevě, v centru Kyjeva zemřel další člověk, jak vnímáte tyhle zprávy? Jak posloucháte zpravodajství?
Já poslouchám zpravodajství, fakt to teďka neberte jako, že jsem tady, ale skutečně mám naladěno stanici radiožurnálu a poslouchám nové zprávy, ale to není jenom o tom, že nejvíc samozřejmě já strávím hodně času v autě, ale já sleduji zprávy, sleduji situaci, to je to, co si myslím, že je velmi důležité pro návrháře, hodně, hodně důležité, protože to, jak přijímá svět, to, jak přijímá to, co já říkám, chvění vo vzduší, tak to se projeví potom na jeho kolekcích. A já myslím si, že jsem přesně ten člověk, který to zaregistruje, třeba se nevyjádří hned k tomu, ale někde to v něm zůstává. Takže všechny tady ty věci. Teďka v tenhle moment, když jste četla tuhle zprávu, tak jsem si představila oběti, které vyšly teďka na povrch, nebo fotky, které teďka vyšly na povrch a obíhají celý svět. To jsou tak strašné věci. Právě možná, já fakt říkám ještě jednou, že moda je můj život, ale vnímám spoustu dalších věcí v životě.
Ta empatie, ta už tam byla od dětství, stejně jako ten vztah k té modě a k tomu oblékání se.
No, já si myslím, že asi jo, že skutečně ten zájem, vždy jsem vám říkala před chvilkou, že občas se podivuje moje okolí, co všechno řeším a nad čím se zamýšlím, takže určitě taková ta zvídavost a vlastně netečnost k věcem kolem, tak tam byla.
To byl i ten důvod, proč jste odjela do Afriky, proč jste odjela do Zambie.
No, já jsem, to je skutečně o tom, že já jsem se potkala s lidma úplně náhodou, s Leilou Abbasovou, tím, že si vyžádali ode mě modely na focení, kde připravovali na focení kolekce afrických výrobků. A já, když jsem dostala potom výsledek a tiskovou zprávu, tak mě to zase, jo, přečetla jsem si ji pozorně a zaujalo mě to natolik, že jsem volala ty fotografce a říkám, Ludko, domluv mě setkání s Leilou. A Leila přišla a její nadšení bylo tak nakažlivý, že já jsem okamžitě v ten moment věděla, že chci něco udělat.
A ona vlastně založila nadaci.
Ona založila nadaci, ale já jsem věděla, že chci něco udělat pro ty lidi v Africe a vlastně já nemám peníze. Ani v ten moment ve mně vzniklo, bože, vždyť já jim můžu pomoct s tím, co nejvíc umím. To znamená tím šířením řemesla, které nemůžu šířit tady, protože tady není zájem o krajčovské řemeslo, i když i ta situace se teďka mění. A v ten moment vznikl ten nápad, který později jsem si několikrát vytýkala, že do té Afriky pojedu.
Nakonec jste tam odjela, chcete se tam i vrátit. Jaké to je šířit to řemeslo tam? Co vám dalo tahle zkušenost?
Já jsem o tom mluvila už několikrát. Mně ta zkušenost dala především nové poznání. Lidi můžou být šťastní i bez spousty věcí, které máme kolem sebe. Já jsem si určitě nepřestala, nebo prostě nepřestala jsem si libovat v nějakém komfortu, nosím stále vysoké podpatky, ale na druhé straně dnes vím, že je spousta, ale to jsem věděla i předtím, že je spousta důležitých věcí, ale prostě jsem posunula zase někam ty svoje hodnoty a já si myslím, že ta Afrika mě fakt osvobodila. To je asi takový to nejsprávnější slovo.
Co se hodí třeba jako tradiční africká látka, tak pro co se hodí tahle, když nejenom, řekněme, pro ty jejich typicky rovné dlouhé sukně?
No, vy se budete divit, ale africkou látku jsme my měli z Česka. Teďka já asi nemůžu použít jméno fabriky, ale já jsem byla skutečně překvapená, protože fabrika v Broumově nám připravila materiály, takže já jsem vezla nadváhy kufru, které zase britská společnost nám dovolila jako převést a tak dále. Ale ty africké brokáty se tisknou nebo připravují v České republice, jsou úžasný. No a já sama jsem z nich měla našité sukně a nosila jsem je celou dobu, šaty a sukně.
Beata Rajská, host dopoledního radiožurnálu. Není to tak dlouho, co tady naproti mě na tom vašem místě seděla vaše kolegyně, modní návrhářka Blanka Matragi. Znáte se?
Známe, ale samozřejmě na kafe spolu nechodíme, ale známe se.
Jak ona ovlivnila třeba vaši tvorbu?
Ne, tak to v žádném případě neovlivnila. Já jsem jako v době, když ona končila vysokou školu, tak já jsem byla studentka střední školy, takže jí a Pepa Ťapťucha jsem vnímala, Danielu Fleischerovou taky, jsem vnímala jako lidi, který tenkrát se pohybovali kolem klubu o dívání mladých.
Seděli vám třeba někdy v komisi?
Seděli mě v porotě. To jsem tam taky vzpomínala, že vlastně jednou jsem vyhrála, nebo několikrát, Liberci mladého modního tvůrce a tenkrát tam seděli jak Blanka, tak Pepa v porotě a zvítězila jsem tam, což bylo asi, kdy jsem je zaregistrovala, ale pak jsem registrovala především pana Ťapťucha, protože navíc se pohyboval taky kolem bižuterie v Jablonci a já jsem zvítězila v tendru po něm, což bylo taky jako takový pro mě tenkrát v tom roce 2000 téměř neskutečný, protože pro mě to byla persona a já jsem měla nastoupit po něm, takže taková zvláštní situace. Určitě jsem ty lidi vnímala a nejvíc teda Pepu Ťapťucha.
Blanka Matragy ale tady říkala, že vlastně to, že ona šije ty šaty pro princezny, takže to nejsou princezny, které on, jak ona sama pojmenovala, laňky, že běžnou velikost, kterou ona zpracovává, je velikost 52. A nedávno jsem mluvila s jednou mladou českou tvůrkyní, která říkala, že odmítá šít velikosti nad 42, tak že už je to moc, že to nerada šije a navrhuje pro ty větší velikosti. Kam jsme se to dostali?
Já si myslím, že tohle může říct mladá holka. Já vím, co dostávám, když se mě hlásí absolventky vysokých škol, takže ty s těma názorama se setkávám a jsem strašně ráda, že jsem přijala dívenku, inženýrku, absolventku vysoké školy, která je u mě 2 roky, která skutečně tu velikost 36 nemá a tak přistupuje i k těm klientům. Já si myslím, že v tomhle já to mám absolutně zrovnaný. Mladá holka, holka s velikostí 36 se obleče, 38 se obleče v každém obchodním řetězci, pak nastupuje velikost nebo dejme tomu i věk, kdy je potřeba pracovat s tou postavou, ale on si to málo kdo uvědomuje. Třeba nám vytýkají návrhářům, že nemáme v nabídce velké velikosti. Já si myslím, že u nás 40, 42, 44, ale pak se vám mění proporce. A my máme tabulkové proporce, které třeba už u tady těch velikostí nesedí. Takže tam je lepší zakázka a já doporučuji zakázku. Ale skutečně, jako pro mě, ušít šaty na štíhlonkou modelkovskou postavu, fajn, skvělý, dobrý, ale tohle jsou výzvy a ty já miluji. Takže ty
naše
velikosti
babičky také nebyly úplně hybené.
Ne, já to tam zase a já musím říct ty knížky, já to tam říkám, že jenom se dokázali obléct, dokázali s tím pracovat, protože
a my to neumíme.
Já si myslím, že to díky tomu, jak pracujeme, jak si neuvědomujeme v módních nalejvárnách, v módních časopisech, že existují všechny velikosti. A teďka si určitě udělám pár nepřátel, ale my s tím skutečně neumíme pracovat. A ke mně přicházejí dámy, které už ve velikosti 40 říkají, no a nebo 42, a dokázala byste i na mě, nebo když se s nima potkám. 42, co to je? Vždy to není velikost, to je úplně něco normálního. Takže já potom bych se ještě možná ráda vrátila k těm velikostem, takže o tom bych diskutovala, vidíte, jak jsem se rozohněla.
Posíláte otázky pro našeho dnešního hosta, pro módní návrhářku Beatu Rajskou a my budeme odpovídat. Pan Novák vám píše a ptá se, proč lidé dělají podle vás špatné věci anebo se chovají špatně?
No, já si myslím, že dnešní doba je taková, jaká je. To znamená, že uznává jako modlu bohatství a my jsme přestali ctít základní hodnoty. A to si myslím, že je největší problém. Ctění základních hodnot, které začíná už v rodině a pak dál.
Co z vás chtěla mít maminka?
Já si myslím, že maminka byla trošku ztotožněná, že budu dělat to, co dělám, že věděla, že si neodpustím tu dráhu, ty návrhářky. Tatínek byl trochu proti, hlavně potom, když už viděl, že jde do tuhýho a fakt se místo gymnázia hrnu na tu oděvní školu, takže tam byl trošku problém, ale maminka si myslím, že v tomhle věděla. I když mě teďka překvapila v neděli, komentovala právě tu knížku a to řeknu větu, ona říkala, teďka říká, no, máma ti odkazuje, že nevěděla, že jsi taká sexuchtivá. A já jsem říkala, mami, a co pak jsem to dělala celý život pod peřinou? To mě překvapilo, takže nevím, co maminka se mě chtěla, ale takhle mě komentovala.
když se podíváme na českou módu a na tu módu, která je za našimi hranicemi, tak se říká, že ten, kdo uspěje v Paříži, tak uspěje úplně všude. Jaká je ta česká móda vlastně pro cizince? Je přitažlivá?
Já si myslím, že normálně je přitažlivá, protože já to cítím, jak chodí k nám cizinky, a vím, že třeba k nám nejvíc takovou tu třešinku právě v nás berou francouzsky, což je super. Holanďanky, francouzsky, angličanky. Ale ty francouzsky, to mě nejvíc potěšilo, protože já si myslím, že tam to není o módě, že tam to je o stylu. A co se týká
toho... Čím to, že mají pořád takový šarm?
Víte co? Protože se nestylizují do role, která jim je cizí. Uvědomte si, že oni žili bez průrvy celý život vedle těch značek, vedle módních domů, které vznikaly, které měly svoji historii. Oni se skutečně neposadí na zadek z nějaké značky. Oni si berou to, co jim vyhovuje, zatímco my bereme to, co nám diktuje někdo.
Daniel Mrkvička, ten píše, že jste pro něho velkou inspirací, a chtěl by se zeptat, jaká podle vás bude móda, co se bude nosit třeba za takových 5 let?
No, já si myslím, že to, co jsme dokázali říct třeba v 80. 70. letech, tak dnes už nemůžeme říkat, bude tohle nebo je tohle. Protože já si myslím, že každý ten modní řetězec, každý modní dům přináší něco a je na člověku, aby si něco vybral. Dnes skutečně to není o tom diktátu, je to o tom, co si vyberete. A to si myslím, že je právě velikost toho stylu, že dokážete být svůj, nedáte si něco nadiktovat. Takže určitě se vrátíme k věcem, které tady už byly, všechno už tady bylo s malou obměnou, i když přijde někdo s úžasným nápadem, tak jak zjistíte v historickém vývoji, že se to už objevilo v některé historické...
A který historické... takovýhle historický nápad máte nejraději?
Jako myslíte, kterou dobu já mám ráda?
Co se furt vrací, co máte ráda? A jste ráda, že se to vrací?
Já si myslím, že určitě antika, protože ta je čistá, sece se, má spoustu skvělých nápadů. Ale ono si vyberete něco určitě i z těžkých dob, to znamená takové ty přeplácané mody, ať je to... doba baroka nebo renesance, každý dokáže. Já si myslím, že ten návrhář si dokáže vzít z toho jenom takovou tu tečku, kterou do toho svého použije. Takže tak.
Beata Rajská, módní návrhářka, náš host ve vysílání dopoledního radiožurnálu a odpovídá na vaše otázky. Jeden z nich je také ten módní diktát, který máme a vždy přichází. Tak jestli je, řekněme, teď opravdu něco, co je diktováno módou, čím bychom se měli řídit?
No a to je právě to, co já stále si myslím, že není. Že vlastně nikdy móda nebyla taková laskavá a úžasná a žádný modní diktát. Vždy ten modní diktát si připravujeme my a tak trošku i vy novináři. To vám musím vytknout. Jo?
Lucie vám píše a ptá se, proč větší velikosti mají většinou usedlé vzory? Já jsem mladá a nechci nosit usedlé šaty.
Já si myslím, že to není takhle. Já fakt nesleduji úplně všechno, ale myslím si, že spousta nabídek je v barevných vzorech a nebojte se. Skutečně já si myslím, iž sama v butiku mám mladou holku, která není velikost 36, a to byste žasla, jaký nosí barvy,
a
neděláme s tím problém.
Vrátíme do té Afriky. Jak tam jste vnímala právě tu jejich výraznou barevnost a třeba i názor, že v Africe móda není potřeba, že jsou tam daleko důležitější a potřebnější věci, než něco, čemu se říká móda a pracovat na módě.
Ale ona tam je svým způsobem móda. Ona je, dejme tomu, skrytá, nebo já to popisuji jako styl. A já jsem byla teda 9 hodin cesty od hlavního města Lusaka v malém městečku Mongu. Vlastně tam tam těch pár lékařů nebo prostě lidí, kteří trochu cestují, to nezmění ten jejich styl, takže tam ta moda je skutečně barevná. Zažila jsem slavnost Kuombuky, což je příchod krále tady toho kmene, kde oni vytahují ty svoje národní oblečky. Jsou nádherné, působí to zjednoceně a je to svým způsobem móda. Patří to k tomu. To jenom my si myslíme, že tam není nic. Oni v podstatě mají to, co mají a to je přesně o tom, co jsem říkala. To je ten fenomén módy. To není to, co nám nadiktují. Zase se pustím do novinářů nebo návrháři a stylisti. Ano, vidíte, že jsem to hned doplnila.
Když jste tam byla, tak stále musela uznat, že Afričanky mají dokonalé držení těla, tak jakoby každá z nich byla rozenou modelkou. Modu dělají právě i ty modelky. Tak jak se proměňují, jak se změnily?
Modelky nebo černošky? Modelky. Já k těm černoškám se vrátím. Ty jsou nádherný, tam je jediný problém tvrdé vlasy, takže oni to řeší parukama různýma, ale i tak jsou nejkrásnější v těch přirozených. No a modelky, jak se změnily, shodou okolností jsem to včera rozebírala s jednou cizinkou. On si málo kdo uvědomuje, že třeba i ty modelky nejsou velikost S, nebo já nevím, ty dámy nebo ty dívenky jsou vysoký. Takže skutečně oni nosí velikost větší M-ko a samozřejmě já si myslím, že i návrháři už potom přistupují k tomu tak, který vlastně připravují ty modely, že fakt nedělají ty velikosti 34, jak my si myslíme, a vyskytují se v dnešní době, protože těch velikostí 34 je málo a normálnější jsou ty větší velikosti. Takže já si myslím, že i ty modelky se změnily a jsou větší. Výjimka potvrzuje pravidlo, ale jako jsou vysoké a jsou statnější, nejsou to takový ty rachitické, i když se mezi tím vyskytují.
Co byste dala jako dobrou radu, pokud by někdo chtěl dělat tohle řemeslo?
Modelku?
Ne, stát se modní návrhářkou.
Já jsem se lekla, že budu dávat rady na modelky, viděla jste, jak jsem se zatvářila. Návrhářkou? Tak já si myslím, že to není jenom o tom vystudovat, ale co bych dala za radu? Právě uvědomit si, že móda to nejsou jenom ty hezké obrázky, či už nakreslené, nebo potom nafocené, že móda má daleko širší záběr a módní návrhářka musí mít daleko větší záběr, protože pokud, a teďka mluvím ze zkušenosti jako zakladatelka firmy, ekonom, manažer, marketingový manažer, člověk, který zná trh, všechno.
Berta Hejská, děkuji za rozhovor.
Děkuji, taky hezký den.